As President Hinckley just mentioned,
ni volaza ni floa inclitu dia ni fianguna ni tempul fatel ombropulom satu ni fianguna Jesu Christi dia vo nutkana ni floa inclita ni Sacramento, California. I tempuli kantiu dia apesai ni pikiamba ni fianguna miota ni valual isai mafnatra sfire tampu an Sacramento sin mantiden. Miota ni valori si en nalas raies ni psit ken tent ni tempuli. Nula zaina izreo fa afaka manakai kuku an ni pamon Jesu Christi ni pikiamba awam ni ren tempuli ma varina iren. Tu isai anem ni tuerana fa aomizao tontolo izao. Fantatra ny mpikambantsika fa amin'ny alalan'ny tompo dia afaka mahita fiadanana sy fanantenana izay anoana azy sy ny fianakaviana izy ireo aomizao tontolo izao izay misahotaka. Rehefa mankany amin'ny tempoly ianao dia ho tia ny fianakavianao amin'ny fitiavana lalina kokoa. Momba ny fianakaviana ny tempoly. Raha nakany amin'ny tempoly matetika kokoa izao sy ny sikarena vadiko dia ny tombo ny fitiavanay mivady sy ny fitiavanay ny zanakay. Ary tsy vitan'izany, izany dia mihitatra hatrany amin'ny ray aman-dreny sy ny mpiraitam-po, ny nentoa sy dadatoa mba amin'ny zanak'izy ireo, ny razantsika ary indrindra ny zavikelintsika. Izany no fanahin'ny Elia izay fanahin'ny fikaroana tenty ara-mpianakaviana ary efa hiasan'ny fanahy masina dia mahatonga ny fampidian'ny fony iray ho amin'ny zanaka ary ny fony zanaka ho amin'ny rainy izany. Noho ny fisoronana dia fehezana ny mpivady, fehezana amin'ny ray aman-dreny mandrakizay ny ankizy, koa manjary mandrakizay ny fianakaviana ka tsy hisaraka rehefa maty. Tamin'ny tanora izahay mivady ka mbola kely ny zanakay tao an-trano dia nanainga ny zanakay izahay hianatra tsy anjery ireo fanakem-pinoana. Ny valosoa azony tamin'izany dia ny fiarahany amin'ny dada mandritra ny alina iray. Faly izahay fa nahavita izany ny zanakay telo voalohany. Raha nahavita tsy anjery ireo fanakem-pinoana telo ambin'ny folo ny zanakay ilay fito taona dia nifidy alina sy zavatra iray afaka taonay mianaka izahay. Sepotra loatra aho noho ny asa sy lanonana ary ny andraikitra ao amin'ny fiangonana. Any ka tsy afaka nahita fotoana iarahana amin'ny zanako lahy nandritra ny tapabolana aho. Tena diso fanantenana be izy. Tamin'ny toerana nipetrahanay dia nisy toerana filalaovana baolina mivoha ny alina manontolo ary avy hatrany dia nifidy andro izahay. Ny efitra ny fo amin'ny efatra maraina izahay dia ankany afoan-tanàna aoriana sakafo maraina. Noho ny tonga ilay andro dia tsapako nisy nanozongozona ny soroko vao maraina be. Raha nanandrana nanokatra ny masoko aho dia eniko ny zanakolay nylaza hoe efa tokony andefa isika ry dada. Nojereko ny famantaranandroko mbola vao tamin'ny roa maraina izany. Mandehana matory anaka hoy aho, mbola tsy fotoana izao. Adiny iray taorian'izay dia tonga indray izy. Dada, tokony andeha amin'izay ve isika? Noho ny avy nandefa azy tany ampandriana fandrony aho dia nanjary natsapa ny firehetam-poniko. Dia nitsangana izahay tamin'ny efatra maraina ka nisakafo ary nankany amin'ilay filalaovana baolina. Nahafinaritra be izany. Tsy afa milaza aho fa miara-mandeha matetika amin'ny zanako rehetra tahaka izany aho. Anisan'ireo ray aman-dreny izay manenina matetika aho fa tsy afaka miverina amin'ny lasa hanovana zavatra sasany. Tahaka anareo dia tsy misy tiako verina izanako. Te ho fianakaviana mandrakizay miaraka amin'ny fianakaviako manontolo aho. Manome fanantenana fanampiny antsika rehetra ny tempoly fa afaka manony sy manatsara ny fifandraisantsika isika na dia aorian'izao fiainana izao aza. Ny fahefana mame ao amin'ny tempoly dia mampanantena fitahiana fanampiny. Hoy ny mpaminandro Jesmi fa hoe ary tsy mbola nampianatra fotompampianarana mampitony fo noho ny famehezana mandrakizay ny ray aman-dreny mantoky noho ny amin'ny fahamarinana dia tsy hamonjy azy ireo ihany fa koa ireo taranany. Na dia nani aza ny ondry sasany, ny mason'ny mpiandrondro dia ho eo aminy ary mitarika azy ireo iverina any amin'ny vala.
either in this life
ary na ho eto amin'ity fiainana ity azy izany na any ankoatra dia hiverina izy ireo tsy maintsy mandoha ny trosany amin'ny fahamarinana izy hijaly noho ny otany ary mety andeha lalana misy tsilo fa raha mitarika azy ireo amin'ny farany izany toy ilay zazana ny any amin'ny trano sy ny fonindray be fitiavana sy famindram-po dia ho tsaika efa mamiry firy tsy ho zava-poana izany tsy vaovao mahafaly ho andray aman-dreny izay manana zanaka voafatotra aminy ve izany teny izany andao hijery fitahiana hafa etin'ny tempoly ny tranon'andriamanitra dia fialofana ho avy amin'izao tontolo izao nanambara tamin'ny mpitsidika nandritra ny fampisehoana ny tempoly ny mpikambana ny sakramantao hoe indraindray saintsika mivesatra olana be loatra ary maro loatra ny zavatra misarika ny saintsika ka tsy afaka mandinika mazava isika ao amin'ny tempoly toa misinda ny vovoka mahavarimbariana ary toa misava ny zavona sy ny entona ka afaka mahita zavatra izay tsy afaka hitantsika taloha isika ny hevitra selestialy ao amin'ny tempoly indrindra indrindra dia toeran'ny fiadanana sy fantoniana ary hatsarana toerana tony izany izay afaka hieritreretana andiniana hivavahana ary saintsainana ary hatsapana ny fitiavandrainy an-danitra sy ny mpamonjy rehefa mandinika sy misaintsaina ao amin'ny tempoly isika dia mifantoka ho azy any amin'ny fianakaviantsika ny eriseritsika vankiantsika ao amin'ny samoela faharoa toko faharoa amby roapolo andiny fahafito ny teniny davida fo ny azo pahoriana aho dia ny antso an' jehova eny andriamanitro no nitarainako ny ain'ny feoko tao an'ny tempoliny izy ary ny fitarainako dia efa tonga eo an-tsofiny ny tempoly dia toerana azahoana fanambarana manokana izay tayantsika ao amin'ny andraikitsika hoy ny filoha Hinckley tamintsika tahaka ny namoizan'ny mpanavitra ny ainy hosorona isolohany tena ho an'ny olondrehetra ka nahatongavany ho mpamonjitsika dia toraka izany koa rehefa mirotsaka amin'ny asa fisoloana tena ao amin'ny tempoly isika dia manjary mpamonjy ho andreo izay any ankotsitra izay tsy afaka mandroso raha tsy misy zavatra ataondreo izay eto an-tany ho azy ireo fanompoana manan-danja izany ataontsika izany satria mifandray amintsika ireo rahalahintsika sy rahavavintsika izay efa nodimandry ny tempoly dia toerana ahafantarana ny ray sy ny zanaka izany dia toerana ahafantarantsika fa eo andriamanitra ny talao toy izao ny mpaminany Joseph Smith manoro hevitra anareo rehetra aho handeha ka hikaroka lalina dia lalina kokoa ny misteriny toetra araka an'andriamanitra aiza no tokony hikaroantsika any an-tranon'andriamanitra aoka isika ho vahoaka tia ny tempoly sy mpakany amin'ny tempoly mijoro vavy olombelona ao fa ny tempoly dia momba ny fianakaviana mijoro vavy olombelona koa aho fa ny zava-drehetra ao amin'ny tempoly dia manambara an'i Jesosy Kristy tsapa ao ny ohatra nomeny momba ny fitiavana sy ny fanompoana trano ny masina ny tempoly fantatra fa izy no zanak'andriamanitra ilay mpamonjy sy mpanavitra antsika ilay mpanalalana sy mpisolo vava antsika ao amin'ny ray tiantsika izy ary tiany ho sambatra sy hiaraka mandrakizay ny fianakaviantsika tiany isika rehetra mba hazoto ho any amin'ny tempoliny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amena.